Příjemné středeční dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Tento týden jsme se začali v pondělí probouzet do nové Evropy v uvozovkách. Ono se tedy nic zatím zásadního nestalo, ale eurovolby ukázaly, že všechno je trošku jinak. Mými dnešními hosty budou komunální politici, mohli to říci Daniel Marek, který je náměstkem mladoboleslavského primátora, ale také krajským zastupitelem za STAN. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
A spolu s kolegou Jaroslavem Šepkem, který je radním města Mladá Boleslav, ale také je, dá se říci, letitým skautem, takže si budeme povídat i o práci s dětmi. I vám dobrý den.
Krásný den.
Začal jsem tedy těmi eurovolbami. Je to, jak bylo řečeno, politologie, lakmusový papír, který ukázal rozložení, budoucí rozložení sil, až přijdou na řadu krajské volby?
Já si myslím, že částečně. Určitě to nějaký odraz ve společnosti dává, nicméně ta volební účast není až zas tak velká, byť letos po těch 5 letech se výrazně zvedla. A myslím si, že to bylo relativně příjemné překvapení, že k volbám přišlo tolik lidí, před těmi 5 lety to bylo o 10% méně. Takže je určitě dobře, že lidé se více zajímají o tu evropskou politiku, o směřování Evropy, ale možná, že také, jak jste zmínil, přišli částečně hlasovat i o stávajícím rozložení sil u nás v republice, takže nějaký odraz to určitě má. Mladé Boleslavy vlastně ty výsledky tak trošku kopírovaly, aspoň co se týče toho pořadí, i ty celorepublikové výsledky.
Takže nejvíce křesel má ANO,
nejvíce
potom
křesel
je ODS.
Má ANO, pak je ODS, pak jsou těsně Piráti před STANem. A tak jako v celé republice ani sociální demokracie v Mladé Boleslavi nepřesáhla těch 5%.
Uhum. Vy reprezentujete samozřejmě STAN, vy už jste si to stihli nějakým způsobem mezi sebou probrat, jak se říká, ty výsledky voleb, co to pro vás znamená, tady pro vaše uskupení?
Stihli, protože já jsem nově členem celorepublikového výboru, takže v pondělí jsme zasedali v poslanecké sněmovně a hodnotili jsme samozřejmě ty výsledky voleb. Pro mě osobně si myslím, že ty výsledky dopadly tak, jak jsem asi čekal. Řada mých kolegů čekala ještě o trochu lepší výsledek, ale na druhou stranu, pokud se podíváme na ty preference, kdyby se volilo ve poslaneckých volbách nebo do poslanecké sněmovny, tak si myslím, že dopadly velmi dobře. Ukázal to nějaký trend, že ty menší strany by se měly dohodnout na budoucí spolupráci, hlavně ty středové, středopravé pro evropské strany. Takže nějaké trendy to určitě ukázalo a určitě bude velmi zajímavé sledovat příští rok na podzim krajské volby, které si myslím, že určitě ukážou daleko více o tom, co si národ myslí i o té velké politice, protože ty krajské volby v podstatě mají poměrně málo krajských velkých témat, ale ti lidé vlastně chodí hlasovat hlavně o té velké politice. Komunální volby jsou zase o něčem jiném. Tam každý člověk, který bydlí v tom daném městě, tak se samozřejmě zajímá o tom, co se tam postaví nebo jaké tam jsou zákazy, co se chystá a tak dále. Ale ty krajské volby jsou daleko blíže k těm velkým volbám, takže ten příští rok nám určitě ukáže nějaký směr, protože hned ten další rok 2021 nás čekají ty velké volby do poslanecké sněmovny.
Každý rok de facto nějaké volby. Nebudeme příliš uvolení, nicméně vraťme se ještě k výsledku v té Evropě. Samozřejmě, jak se celá ta koalice dá či nedá dohromady. Samozřejmě překvapením je to, že v Británii, která už neměla vůbec k volbám jít podle předešlých jednání, tak přece jenom šla a vyhrál zase člověk, který tam je proto, aby Evropu rozložil. Začíná to být trošku paradoxní. Macronova strana taktéž moc neuspěla a v Německu uspěli opět zelení. Máte pocit, že se vůbec může dát dohromady nějaká sourodá koalice, která by šla a mohla táhnout jedním směrem? Do toho jsou už separační jednání Vyšegrádské čtyřky, že by chtěli funkci předsedy. Tak
já
je
jsem,
to zatím
já
trošku
jsem
takové
pohledu rozhárané. Na druhou stranu je potřeba říct, že je třeba udělat nějaká reflexe, sebereflexe Evropské unie, nějaká drobná reforma, protože tímhletím směrem to asi nejde takhle dál, protože, jak sám říkáte, ukázali nám to volby v těch velkých státech, jako je Francie, Německo, i ta Velká Británie.
Vlastně ještě Itálie, tam vlastně také vyhrála separační strana, nebo
i
trend.
I Velká Británie, která teda pravděpodobně opustí Evropskou unii, protože i ty výsledky tam to hodně naznačily a i v podstatě ty lídři nebo hlavní favorité, nástupci Terry Zimejevé hlásají vlastně, že chtějí okamžitě vystoupit z Evropské unie, dokonce i bez dohody, takže si myslím, že Velká Británie bohužel pro mě opustí Evropskou unii, když já bych si přál něco jiného. Ale jsem optimista, takže myslím si, že to bude složitější, než to bylo doteď. Možná to bude trošku potřebnější více komunikovat napříč a hledat ty správné směry, jakým se má Evropa nebo Evropská unie ubírat.
Aby se to celé rozkymácelo, jak už jsme to zažili v minulosti. Ještě jedna otázka, jako STAN jste s vývojem spokojení, myslím, té historii STAN a nezávislí, tak jak to jde nahoru, dolů v těch periodách, které jsou?
Já si myslím, že my jsme spokojení. Máme relativně před krátkou dobou nového předsedu Víta Rakušana, který byl dlouhodobě úspěšný komunální politik, takže té straně nebo hnutí STAN dává nový drive a myslím si, že on je velmi schopný v té komunikační rovině, takže, jak jsem naznačil, intenzivně se komunikuje s těmi menšími stranami a hnutími, tak aby se do těch krajských voleb udělala obdobná koalice nebo spojenectví, tak jako to bylo v těch evropských volbách.
Tak politiku pustíme k vodě, i když vlastně na vodě zůstaneme. Za chvíli se vydáme do Nové Loděnice Mladé Boleslavy. Dnes na Signál rádiu jednak politické téma evropských voleb, to už necháme stranou, ale my se spíš budeme zajímat tím, co zase se chystá pro obyvatele Mladé Boleslavy a okolí. Jaroslav Šebek, který tady reprezentuje vodní skauty společně s Danem Markem, který je náměstek primátora Mladé Boleslavy. Po kolika letech de facto vodáci mají novou budovu?
Novou budovu.
Ten Tesco barák jako.
Vodáci mají vlastně po 35 až 40 letech, protože na Krásné Louce kdysi vyrostla Loděnice, o tom už jsme tady hovořili, byl to už rozebraný a déle sloužící Tesco barák, jak se tady těm budovám dodnes říká. A já jsem strašlivě rád, že se podařilo vlastně městu vybudovat tak úžasnou stavbu. Takže zvu Boleslaváky, až budou na Krásné Louce, na procházce nebo půjdou kolem, tak ať se podívají. A vlastně moje poděkování za oddíl městu, že se něco takového podařilo, protože ta stavba vlastně začala vznikat loňského roku, když jsme odjížděli na tábor, tak jsme všechno vyklidili, kompak zahájil bourací práce někdy na začátku července, pak bylo předáno staveniště a vlastně v srpnu se rozjeli práce a dneska máme konec května, proběhla kolaudace a je to opravdu, opravdu moc hezký a když se takhle bavím s lidma, kteří chodí okolo a byli se tam i podívat přes nějaký komise, tak se jim to moc, moc líbí.
Pro veřejnost bude slavnostní zahájení 6. června v 15 hodin. Samozřejmě ten projekt vznikal velmi dlouho, jenom pro ty, kteří nevědí, tak zůstal de facto na tom samém místě, kde ta vodácká klubovna a to vodácké zázemí bylo, akorát, že z hlediska architektury a bezpečnosti, protože je to záplavové území, vlastně ten dům je, jak se říká, na nohách a klubovny jsou nahoře. Pane náměstku, kolik to stálo a kdo je autorem projektu, jestli nám můžete sdělit, nebo s kým jste vůbec dávali dohromady tu vizualizaci tak, jak ta Loděnice bude vypadat?
Tak ta cena je kolem 15 milionů korun. Ten objekt je opravdu, opravdu velký a my jsme se snažili pamatovat úplně na všechno, to znamená ten prvopočátek byl takový, že jsme si sedli se všemi uživateli té původní Loděnice.
Což tady nejsou jen vodáci, ale jsou tam
vodáci,
další kinologové, tam jsou agility a tak dále.
Je jich tam daleko více. A s nimi jsme řešili nějaké uspořádání té Loděnice, aby si každý přišel na své, aby tam každý měl nějaké to své zázemí v dostatečné velikosti. A samozřejmě už tu chvíli jsme také mysleli na veřejnost, protože tady byla řada požadavků a byla tady poptávka, aby se Mladé Boleslavy u Jizery udělala půjčovna lodí. Takže i na to jsme mysleli, půjčovna lodí už je vybavená a právě, jak jste sám zmínil, příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny slavnostně přestříhneme pásku, ale o to tolik nejde, hlavně otevřeme teda Loděnici i veřejnosti. Budeme tam půjčovat lodě, bude se tam půjčovat i paddleboardy, o tom pak promluví ještě Jarda Šebek, protože ti se toho chopili a samozřejmě celá loděnice je pod městskou společností sportovní rekreační areály, ale vodní skauti se nám přihlásili, že nám rádi pomůžou právě s tou půjčovnou lodí.
S tím provozem,
která bude v červnu v nějakém režimu a pak přes léto v dalším, o tom pohovoří určitě Jarda. Takže bych chtěl všechny pozvat příští čtvrtek odpoledne na krásnou louku. Můžete si půjčit a vyzkoušet jízdu jak na tom paddleboardu, jsou tam dětské i dospělácké, tak na té kánoji bude tam nějaká drobná doprovodná akce k celému tomu otevření, tak aby jsme vlastně to dali najevo, že je lodnice otevřená a že si můžete chodit půjčovat lodě a trávit to léto na krásné louce, která je opravdu úžasná. My jsme shodou okolností minulý týden o krásné louce hovořili, protože máme za sebou poměrně největší festival, hudební festival na krásné louce, který byl od pátku až do neděle, včetně dětského dne. A je takový trend, že si krásnou louku v úzovkách půjčuje už i řada cizích subjektů, nejenom městské společnosti nebo město, které tam dělá řadu akcí, ať to jsou čarodejnice nebo i jarmark, tak ta krásná louka dostává tak trošku zabrat. Tak jsme si říkali, že pro ten příští rok už vymyslíme nějaký jiný režim, aby ta krásná louka si trošku odpočinula. A opravdu, pokud bude mít zájem nějaký cizí subjekt udělat na krásné louce větší akci, tak už to asi částečně nějak spoplatníme a budeme regulovat, aby ta krásná louka neutrpěla, aby tam každý víkend nebyla nějaká velká akce, aby si trošku odpočinula. Na druhou stranu, ta krásná louka je krásné, úžasné místo na tu relaxaci, na ty procházky, nebo řada lidí se tam naučila, i když je hezké počasí, tak se chodit koupat do jezery. Víme, že jsme tady měli vlastně první velký ročník i závodu v lednu ve studené vodě, který se určitě bude opakovat, kam přišlo asi 200 lidí, 200 nadšenců. Máme tady nový vlastně otužilecký spolek, který združuje už i řadu dětí. Takže je to krásné místo a my bychom ho do budoucna chtěli zanechat takové, jaká je, aby to byla spíše odpočinková klidová zóna, ale samozřejmě i s prvkem nějakých těch větších hromadných akcí.
Další hromadná velká akce bude 22. června, což je vlastně středověký jarmark, by se měl objevit právě na Krásné louce. Krásné louce pomůže i to, že v rámci projektu společně se Škodou Auto a nadačním fondem by měla vzniknout lávka pro pěší a pro cyklisty, která by měla kopírovat ten železniční most u Česany, takže tím pádem ta krásná louka se otevře ještě na druhou stranu. Pojďme ovšem na vodu. Pane Šepku, kam až sahá váš vodácký, tedy sport, který je organizovaný v Mladé Boleslavi?
Vodácký sport v Mladé Boleslavi, tak vlastně ten náš oddíl, který byl takovým prvotním počinem pro pádlování na jízeře, tak byl rok 1937, kdy vznikl ten osmý oddíl vodních skautů. Pak přes všechny ty politické peripetie, tak se vlastně oddíl udržel přes kanoistický oddíl Sokola, Spartak, později Teje, auto Škoda. My jsme opět činnost pod skautskou lilií začali provozovat v roce 68. Později pak v těch 80. letech jsme byli schovaní pod různými hlavičkami a tu vodačinu jsme měli přidanou k té oddílové činnosti a vlastně úplně se naplno si všechno rozjelo po sametové revoluci v roce 89, kdy jsme vlastně s městským domem dětí, pionýrů a mládeže, jak se to jmenovalo, tak se stavěla ta stará loděnice, která tady byla zmíněna, jak se bourala loňského roku. Takže ta historie je dlouhá a dneska, kromě teda rekreačního pojetí, který provozujeme my v rámci ty oddílové činnosti, tak máme taky sportovní činnost. Takže jsme, musím se pochlubit, jsme několikanásobnými držiteli titulu mistrů republiky v pádlování. To se jezdí v Praze, tradiční závod letitej Tři jezy, tak tam dosahujeme opravdu hezkých výsledků. No a potom ti naši odchovanci, to je vlastně částečně ten oddíl Viking, který tady byl, už za Totáče a tam jsme s nimi hodně spolupracovali, tak po revoluci, když ti naši vodní skauti zestárli, tak samozřejmě měli potřebu dál provozovat tu závodní činnost, takže se rozšířil oddíl Viking o ty závodníky, máme tam řadu lidí, nebo já bych si to nepřisvojoval, tak oddíl Viking má řadu závodníků první výkonnostní třídy, jezdí mistrovství v Evropy a mistrovství světa, hlavně v raftingu. Jsou tam i sjezdaři, ale ten rafting je takový základ, takže máme zde takže několik titulů mistrů světa.
A široká paleta záběru. Já bych se spíš teď zaměřil na tu veřejnost, protože ta řeka trošku byla v úzovkách, co se týká vodních sportů mrtvá, kde byly pouze organizované oddíly, ale myslíte si tím, že se tady na řeku vrátí život podobně, jako je to na Malé Skále v Turnově nebo na Vltavě, v Českém Krumlově a podobně. Přispět, alespoň tohle bude první krůček, jak by se mohla ta řeka opět oživit?
Já v to pevně doufám a vlastně my, i když nebyla oficiální půjčovna lodí, tak my jsme půjčovali lodě z našeho fundusu pro školy, veřejnost, dokonce je tam pár jedinců, kteří nás oslovili v minulosti a mají tam své lodě a měli klíče od ty loděnice, mohli tam kdykoliv, takže nebylo to úplně jenom to oddílový.
Bylo to organizované, bylo to, dá se říct, úplně legální. A tohle to bude klasická půjčovna, tak jako je vídáme na Sázavě, na Vltavě nebo na Vrchní
Jezeře. Ano, bude to všechno v gesci Sary. My jsme se přihlásili k tomu, že v těch počátcích, protože to bude takový pilotní program.
Vlastně se to bude zkoušet. Nikdy se to tady prakticky nedělalo.
To tady nikdy nebylo. Takže zásluhou lidí ze Sary vzniknul nějaký provozní řád. My jsme vlastně navrhli, co by se mělo koupit a prvotně se jednalo teda pouze o kánoe, tak jsme zvolili samby, to jsou lodě C2, které jsou zkonstruovány vyloženě pro půjčovny, protože jdou štosovat na sebe, stáhnout pak při přepravě a jsou, když to řeknu lidově, takový blbůvzdorný,
jsou dělaný
pevný,
pro ten segment
dělaný
tohoto
tady,
biznesu.
Vyloženě tady pro ten účel. A přišlo nám dobrý, protože teď takový boom prožívá plavidlo paddleboard, tak jsme si říkali, že to je takový vtipný, pokud bude krásný počasí, protože kdo na to vleze poprvé, tak se koupe pořád. Jo?
Ale zase v této části je řeka klidná, tedy mezi jezy, ať už jsou to Podlásky a nebo Učesany. Budou moci si ti, co si půjčí, zajet až za tyto jezy?
No,
nebo
já
je to nějak vymezeno jinak? Časovou jízdenku třeba?
V provozním řádu teďka primárně je, že to bude tedy
hranice,
jenom mezi, ano, budou hranice ty dva jezy, Učesany a nahoře na Podláskách. Nicméně v tom zamýšleném ceníku, ty půjčovny, tak se počítá i s tím, že se ty lodě můžou půjčit i mimo jezeru, takže ten klient tam přijede, půjčí si loď, zaplatí ten poplatek, který jsme nějak stanovili podle ceníků republikových. No a loď si odveze a zase třeba za týden ji přiveze.
Třeba do Mnichova Hradiště a přijede zpátky na loděnici. To už je jeho logistický problém.
Je jeho problém.
Od kdy by to mělo takhle fungovat?
Takhle by to vlastně mělo fungovat už teďka v červnu, jak říkal kolega Dan, tak 6. je to slavnostní otevření. Takže když bude mít někdo chuť,
Tak už
si 6. tam půjčí loď.
Je to sezónní
záležitost. Možná mu dáme i slevu.
Doufejme, že ta sezona bude pro ten letošní rok dlouhá. Alespoň na jezeře v části u Mladé Boleslavy. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio na aktuální témata s Danielem Markem, náměstkem mladoboleslavského primátora a také středočeským zastupitelem, ale také radním Jaroslavem Šepkem. Dění ve městě je různorodé. Z těch současných témat my jsme probrali tu loděnici. To asi je to nejaktuálnější. Co dál se teď bude dít, o čem se diskutuje, zejména z hlediska investic?
Tak o čem se asi nejvíce diskutuje, tak je doprava, protože nás tady zase čeká před létem a v létě řada omezení. Tak jenom pro posluchače, v tuhletu chvíli je v běhu výběrové řízení na další část rekonstrukce ulice Ptácké od toho kruhového objezdu podél Auferdesignu, jak silnice, tak chodníky. To by všechno mělo být ideálně hotové do doby, než začne ta velká rekonstrukce křižovatky u Měšťáků. Která...
Ano, to je zásadní asi problém, který vyvstane ve městě a změní opět dopravní generál, stejně jako v loni, když se dodělávala Ptácká.
Je to přesně tak a právě proto se teď intenzivně řeší objízdné trasy, parkování těch aut, které tam nebudou moci parkovat a tak dále. Každopádně podle harmonogramů ideálně by ta rekonstrukce křižovatky u Měšťáků měla trvat 3 měsíce, to znamená, my předpokládáme někdy v červenci, že se začne a září, říjen by se mělo skončit, takže to opravdu nebude jenom na dobu škodovácké dovolené, ale je potřeba se trošku obrnit a připravit se na tyhle 3 měsíce. Současně, co se poměrně hodně diskutuje a chodí nám řada žádostí, dotazů a připomínek, tak je na nové parkovací automaty, které jsme tady v Mladé Boleslavi osadili. My jsme se inspirovali i jinými městy, jako je Praha, Kolína a jiné, kde je to naprosto běžné, ale je pravdou a právě proto se nám ozývá hlavně řada seniorů, že ty parkovací automaty neumí ovládat, tam je potřeba namačkat SPZka auta.
To nejsou jenom seniori, to nadávají i lidé, kteří přijedou služebním nebo půjčeným autem a teď zjistí, že bez té SPZky se nehne z místa a dokonce před automaty se tvoří fronty.
Ale tady je potřeba říct, že Mladá Boleslav v tomhle tom není průkopníkem, že jsme si vymysleli něco
tento typ je například na Praze 4, Praha 2.
Je relativně běžný i v těch jiných městech, ale říkali jsme se, protože teda nám se hlavně se nám ozývají seniori, takže toho využijeme a že na začátku června nebo v průběhu června uděláme školení v Klementýnce.
Jakýsi manuál.
Určitě to dáme na vědomí na stránkách MBNetu, možná poprosíme i skrze vás nějaký termín, kdyby do Klementýky přišli zástupci parkovacích domů a v podstatě vysvětlili, jak správně říkáte, manuál, jak ovládat tyhle parkovací domy. Primárně samozřejmě pro seniory, nicméně pokud se bude chtít to naučit kdokoliv jiný, tak samozřejmě bude moci přijít, takže v měsíci červnu tohleto školení uděláme, abychom vyšli vstříc těm, kteří to neumějí.
Já bych se i v souvislosti zeptal tady Miroslava Šepka, který je v parkovacích domech, jak se říká, zařazen. Proč se tedy měnily ty automaty? Jo, aby se tedy řeklo, co je toho důvodem, ne, že tam ty byly zastaralé nebo podobně. Je to nějaký postupný krok?
No, jak už jste říkal, tak samozřejmě ty původní, na které lidé byli zvyklí, tak byly zastaralé. A tyto nové automaty, tak je to vlastně další krok ke zjednodušení toho parkovacího systému. Byť se to zdá hloupý, jste říkali, že se tam tvoří fronty, lidi...
Protože to neumí, musí se to naučit, neumí. Samozřejmě.
Takže vlastně možná celý tadyhle to školení v úvozovkách, protože zase ten systém je poměrně intuitivní, mladší ročníky a počítačově zdatný, tak s tím jako problémy nemají. Problémy mají fakt jenom s tím, že neznají číslo SPZky, takže je to takový i do vzdělávání lidí v úvozovkách.
Ale právě tam vznikají ty dotazy, proč chcete vědět číslo SPZky?
Protože to je vlastně ten, jak jsem říkal, další krok ke zjednodušení, protože už není daleko doba, kdy vlastně ten člověk tam namačká si SPZku a už si nemusí čekat na žádný lístek a dávat ho za sklo automobilu a od toho automatu může odejít.
Takže naťuká, zaplatí a jde.
Naťuká, zaplatí a odejde. Pouze, zase abych tady nedělal nějaký informace nedával špatný, tak ten, kdo bude ten lístek chtít, tak bude ta možnost si ho vyžádat. To je proto, že je řada firm, který pak proplácejí to
parkování. Ale potom bude probíhat ta kontrola tedy?
Kontrola probíhá...
Že má zaplaceno, když tam nemá lístek.
Kontrola probíhá, protože na to je tak systém, který bude vlastnit městská policie a pracovníci parkovacích domů. To je to načítání takovým tím vlastně... autem, které projíždí přes parkoviště, anebo městská policie bude mít aplikaci, nebo už ji má zatím ve zkušebním provozu ve svém mobilu. On si projde to parkoviště, načte a to už jsou pak věci.
Jasně, tak, takže to je softwarová záležitost. Další věc je, že se vyřeší také ty korunové poplatky, kdy vlastně hodíte korunu a vytiskne s vám lístek, který je de facto dražší než ten poplatek, což je trošku paradoxní. Takže to by se s tím taky mělo odstranit. Nebo nějakým způsobem sjednotit poplatky na těch parkovištích, na různých stanovištích ve městě.
Co se týče parkování jako celého systému a toho spoplatnění, tak jenom pro představu, že to jedno místo parkovací v Mladé Boleslavi na těch hodně frekventovaných místech, tak generuje částku 40 tisíc za rok. A jsou místa, které jsou ohodnoceny vlastně tou korunou, jak zmiňujete, a to snad nenajdeme v celé republice, že by se parkovalo za korunu. Takže tam by měla být nějaká progrese. V podstatě máme hodinové parkování na Starém městě v parkovacím domě zdarma. Teď se bude připravovat návrh na změnu i spoplatnění těch parkovišť, takže ve chvíli,
kdy to bude postupnými kroky.
Kdy to bude schváleno v radě, tak se to rozhodně to ale bude jako všechno přínosem pro ty Boleslaváky, tak jak jsme slibovali, tak Boleslaváci by měli mít to parkování.
Dobře. Ale abych to shrnul, ty automaty nejsou proto, že je někdo vám je prodal z rozmaru. Je to postupný krok k celému systému.
Já to ještě jenom v rychlosti jednou větou doplním. Je to přesně tak, takový ten předvoj k zavedení celoplošného parkovacího systému Mladé Boleslavy a také vlastně pro zefektivnění, protože řada lidí teď nadává, když potká městského strážníka, jak obíhají parkoviště a tráví tam řadu hodin místo toho, aby se věnovali třeba nějaké problematické lokalitě, přesně tak. A jak říkal Jarda Šebek, tak tyhle ty automaty už umějí to, že auto s tímhletím čidlem prostě projede okolo toho parkoviště, načte si ty SPZky a je to otázka třeba jedné, dvou minut, než projede celé parkoviště. Než městský strážník oběhne všechny ty okýnka a podívá se, jestli je správně zaplaceno, jestli vůbec, tak mu to trvá řadu desítek minut. Takže je to i pro zefektivnění toho, že ta městská policie potom bude moct dělat ty zajímavější věci.
Pojďme k dalším tématům, zejména těm investičním. V dopravě nás tady čeká další v uvozovkách horké léto, jako v předešlých letech, ale zase, kdyby se nic nedělalo, tak to bude také špatně. Co se týká toho mostu u Měšťáku, o tom, že v havarním stavu už se vědělo při vybudování zahloubení železniční tratě, to už je více než 20 let. Pojďme k dalším investicím, které nás čekají a neminou.
Já bych ještě možná zůstal u té dopravy, protože Mladou Boleslav, víte, že tady budujeme poměrně velkou síť cyklostezek, na kterou čerpáme evropské peníze a pomalými krůčky se snažíme motivovat Boleslaváky, aby začali jezdit na kole, protože Boleslav je město aut a s tím parkováním a jinak je velký problém. Takže jsme se domluvili se společností Škoda Auto a skrze nadační fond Škoda Auto, že se pořídí sdílená kola, projekt sdílených kol, který by Mladé Boleslavy měl začít někdy na konci příštího měsíce. Takže jsem na to moc zvědavý, protože sdílená kola fungují spíše v těch větších městech, ale jak jsem říkal, snažíme se Boleslaváky naučit jezdit i na nějakých možnostech alternativní dopravy, což jsou třeba kola nebo koloběžky. Takže jsem na to sám zvědavý, jak to Mladé Boleslavy bude fungovat. Doufám, že se to vyhne vandalům. Mělo by to fungovat, takže pro Mladou Boleslav se v té první fázi pořídí zhruba 60 kol s tím, že se bude platit přes mobilní telefon, mobilní aplikaci, kterou si každý, kdo bude chtít si to kolo půjčit, stáhne. Prvních 15 minut by mělo být zdarma, každá další půl hodina za 24 korun. Bude to nějaký pilotní program na dobu jednoho roku, který právě bude hrazen z tohoto nadačního fondu a po tom roce se celá ta akce vyhodnotí, jestli pro město Mladá Boleslav má smysl, eventuálně by se doplňovala možná i elektrokolem nebo tou koloběžkou, pak se uvidí. Tak jsme na to zvědaví, jestli se to Mladé Boleslavy chytne nebo ne. No a z těch dalších věcí, správně jak říkáte, těch investic Mladé Boleslavy hlavně přes od jara do podzimu velká řada. Začínáme stavět novou mateřskou školku, dokončuje se, bude se dokončovat rekonstrukce zateplení 9. základní školy na Pastelce, ale těch věcí je samozřejmě celá řada, opravují se i nějaké mosty, zase chodníky, silnice, co než bych tady dělal ten výčet, tak bychom tady byli určitě dlouho. No a snažíme se v podstatě pracovat i na těch měkkých projektech. Víte, že v médii proběhla řada zpráv o tom, že je tady zvyšující se agresivita mládeže, takže i tímto tématem se zabýváme už delší dobu, nejenom teď od toho, co to bylo medializováno, ale jsme vlastně prvním městem, které zavádí omezující opatření. To znamená, že můžeme pro ty mladistvé od těch 15 do 18 let jim v podstatě udělit, respektive správní orgánem jako samospráva, ale správní orgán magistrátu, udělit zákaz vstupu do nějakých lokalit.
Podobně jako na fotbalových stadionech?
Je to úplně stejné. My samozřejmě spolupracujeme jak s městskou policií, tak se státní policií. Takže máme přehled o těch problémových dětech, takže víme samozřejmě i, kde se nejčastěji schází, kde se dějí nějaké ty větší problémy. A teď už vlastně se k nám jezdí učit a ptát se na to i jiná města, kterým se to líbí. A nikoho to nenapadlo, takže tady velké poděkování panu Královi. Takže to je omezující opatření, uvidíme jak to uspěje. A samozřejmě se snažíme dávat teď daleko více peněz i do té primární prevence. Platíme na školách školní psychology, máme hotovou novou koncepci té primární prevence. Takže tomu se věnujeme poměrně hodně, o tom budeme ještě diskutovat. Končí nám pomalu školní rok, my jsme vyhlásili, že chceme být městem s nadprůměrným školstvím. A rozhodli jsme se právě hlavně do učitelů investovat nemalé peníze, takže každého učitele Mladé Boleslavy od 1. září vybavíme notebookem, který bude moct používat samozřejmě i pro své soukromé účely. To, co je zásadní, tak jsme se rozhodli podporovat výrazně výuku anglického jazyka, a to tak, že každý učitel dostane možnost mít zaplacený kurz angličtiny a my si o to hodně slibujeme, protože na nějakých školách už zkoušíme pilotní projekty a do budoucna tohleto budeme chtít podporovat, že by se postupně i na základních školách vyučoval v anglickém jazyce jiné předměty, to znamená, že kantor se naučí anglicky, nebo pokud už umí, a bude třeba vykládat zeměpis, dějepis, nebo třeba i chemii, nebo tyhle ty ostatní předměty.
Nebo oblíbenou matematiku.
Nebo matematiku, nebo občanskou nauku, nebo společenské vědy právě v angličtině. Takže na to se moc těšíme a věřím, že to boleslavské školství výrazně, výrazně posune dopředu.
No, toto téma si probereme buď po skončení školního roku, anebo na začátku jeho školního roku. Pojďme z časových důvodů už k pozvánkám. Jednak my jsme začali tou pozvánkou na 6. června do Nové Loděnice, kam nás pozval Jarda Šebek, ale taky na 22. na Krásnou louku, kde bude jarmark, co ještě dalšího. Blíží se filmový festival a ještě další tradiční.
Přesně, jarmark bude velmi zajímavý, všichni doufáme, že vyjde počasí, protože máme připraveny rytířské souboje a podobné atraktivní věci, takže 22. června na Krásné louce. Do toho klasické akce Mladé Boleslavy, metalové sympozium od 10. do 14. června, zase taková velká atrakce, 3D obraz, který byl velmi populární u Bondy centra v loňském roce, tak letos podobný 3D velký obraz bude zobrazen před gymnáziem doktora Pekaře na začátku parku Výstaviště, takže také velká atrakce. Fórum zdravého města 12. června od 17 hodin na Karmely. Přijďte si popovídat nebo sdělit nám nějaké problémy, úskalí města, abyste to přenesli na vedení města. No a ten následující týden od 17. června po celý týden Mladé Boleslavy 8. ročník filmového festivalu pro děti a mládež. Máme teda připravenou řadu doprovodných programů, včetně koncertů filmové hudby, koncertů skupiny No Name a řadu dalších věcí, takže to se všechno dozvíte na stránkách MBNetu.
Vlak, kinematovlak už tady byl, ten už teď dojíždí do Zlína, kde byl zahájen tento filmový festival. Panové, já děkuji za návštěvu, přeji vodáckému oddílu a vůbec vodáctví. S pozdravem, ahoj, všechno dobré, no a nikdy příště naslyšenou. Jaroslav Šebek, Daniel Marek, mými dnešními hosty.
Děkujeme za pozvání a dobrou chuť k obědu.
Díky a ahoj.
Ahoj 6. Hezký den vám přeje také, Luboš Dvořák, naslyšenou.